Angelus Domini, nuncihabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu. Ad resurrectionis gloriam perdu.